Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում է Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր նաբանակցություններ կանցկացնի Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկման հիմնական թեման նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքն է։ Որքանով են ճիշտ լեռնային Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղապահի մահվան մասին տեղեկությունները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն առայժմ ոչ հերքում և ոչ էլ հաստատում է շրջանառվող լուրերը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցում 2007-ից 2018 թվականներին նախագահական օթանավի դեպի Գերմանիա կատարած թռիչքների փաստով, դրանց մի մասը ստիրապահների իրականացվել է առանց պաշտոնական հայտերի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարները, Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը կքննարկեն նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացքը, ինչպես նաև տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Իրանում այսօր մեկնարկել են վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ զորավարժությունները Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի մասնակցությամբ երկրի կենտրոնական շրջաններում։ Իրանի պետական աղբյուրների փոխանցման վելայատ անունը կրող զորավարժություններին կմասնակցեն նաև Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների գվարդիայի հատուկ ստորաբաժանումները։ Անցաչափատներին Բաքվի հետ դիվանագիտական լարվածության ֆոնին Իրանի զինված ուժերը լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացրել Ադրբեջանի հետ սահմանին հրետանու անօթաչու թռչող սարքերի ուղղաթիռների ներգրավմամբ։ Հոկտեմբերի վերջին G20-ի առաջնորդների գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպում կունենան Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Երկու առաջնորդները կքննարկեն նաև Ղարաբաղի հարցը։ Այս մասին թուրքական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը։ Թուրքական արժույթը 3 անգամ նոր ռեկորդ է գրանցել, 1 դոլարի փոխարժեքը հասել է 9 լիրայի, հաղորդում է Bloomberg-ը։ Նախորդ ռեկորդային ցածր ցուցանիշը 8.95 լիրա 1 դոլարի դիմաց սեպտեմբերի 29-ին էր։ Թուրքական ազգային արժույթի կտրուկ թուլացումը շարունակվում է անցած տարվա աշնանից, ըստ Bloomberg-ի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունում Անկարայի ներգրավվածության հետևանքով։ Վրաստանում կտրուկ աճել է կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը, 1 օրում արձանագրվել է 4775 նոր դեպք, սա ամենաբարձր ցուցանիշն է օգոստոսից ի վեր։ Հիվանդության հետևանքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել է 37 մարդ, մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը երկրում հասել է 9306-ի։ Մասնագետները Վրաստանում կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի մասին են նահանգում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ մոտ 2 ժամից մեկնարկելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները, Կրեմլի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ երկու երկրների ղեկավարներն այսօր բանակցությունների ընթացքում քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը, Ռուսաստանի մայրաքաղաքից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում մի քանի ժամից տեղի կունենա Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Սա երկու ղեկավարների արդեն 4-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է այս տարվա ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում ժամանել կարճատև աշխատանքային այցով։ Ազատության այս պահին ունեցած տեղեկության համաձայն Հայաստանի վարչապետի օրակարգում միայն հանդիպումն է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այլ հանդիպումներ այդ թվում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ նախատեսված չեն։ Կրեմլի խոսնակը քիչ առաջ հաղորդեց, որ երկու ղեկավարները նախ զրուցելու են, ապա ճաշելու միմյանց հետ։ Օրվա երկրորդ մասը նվիրված կլինի հայ-ռուսական հարաբերություններին, հայտնել է Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Փաշինյանն այսօր քննարկելու են նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների իրագործման ընթացքը, ինչպես նաև հետագա քայլերը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման և տնտեսական կապերի հաստատման ուղղությամբ։ Մամուլի ասուլիս կամ հայտարարություն բանակցություններից հետո նախատեսված չէ։ Ռուս դիտորդները նկատում են Փաշինյան-Պուտին հերթական բանակցություններն անցնելու են Հարավային Կովկասում իրավիճակի նոր լարվածության Ղարաբաղյան Իրանա-ադրբեջանական փոխադարձ կոշտ հայտարարությունների ֆոնին։ Կոմերսանտ օրինակ հղումանելով Հայաստանի կառավարական օղակներում իր անանուն աղբյուրին երեն դրել էր, թե Հարավային Կովկասում Իրանի և Թուրքիայի մասնակցության պապակայունացման սպառնալիքը մտահոգում է Երևանին առավել ևս, որ այդ գործընթացների էպիկենտրոնը գտնվում է Հայաստանի հարավային սահմանների մոտ։ Հայաստանը ցանկանում է ստանալ իր հարավային շրջանների անվտանգության երաշխիքներ Մոսկվայից, գրում է Բարբերականը։ Իդեպ հոկտեմբերի 15-ին Մինսկում տեղի ունենալով ԱՊՀ ղեկավարների գագաթնաժողովը, այսինքն մի քանի օրից և Հայաստանի, և Ադրբեջանի, և Ռուսաստանի ղեկավարները ամենայն հավանականությամբ կարող են հայտնվել մեկ սեղանի շուրջ։ Դրանց միջև հնարավոր երկկողմ հանդիպման մասին պաշտոնապես որևէ բան դեռ չի հաղորդվել, սակայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները վերջին շաբաթներին հրապարակավ հայտարարել են, թե պատրաստ են վերսկսել բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահն էլ երեկ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում առաջարկել էր քննարկել իրավիճակը հետ խորհրդային տարածքում ԱՊՀ գագաթնաժողովից առաջ։ Արդեն երրորդն է Մոսկվայում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը, ով երեկ հանդիպել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը միայն այսօր հաղորդագրություն տարածեց այսի մասին, տեղեկացնելով, թե Շոյգուն և Կարապետյանը հանդիպման ընթացքում քննարկել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցությունը, հայ-ադրբեջանական սահմանային իրադրությունը և տարածաշրջանային անվտանգությանը առնչվող մի շարք հարցեր։ Երեկ էլ Մոսկվայի ժամանել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ով այսօր կհանդիպի Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի Կիրիլ Պատրիարքի հետ, իսկ վաղն էլ Մոսկվայում կկայանա տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդների երկկողմ հանդիպումը Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Փաշազադեի մասնակցությամբ։
Հայ-ռուսական բանակցությունների շեմին Լեռնային Ղարաբաղում արդեն մի քանի օր է, ինչ ակտիվ լուրեր են շրջանառվում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների արցակած կրակոցների հետևանքով ռուս խաղապահ է զոհվել։ Պաշտոնական Մոսկվան այս տեղեկությունները դեռ որևէ կերպ չի մեկնաբանում։ Խաղապահի մահվան մասին լուրերն ի դեպի հայտ եկան Մարտակերտում շաբաթ օրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո, որի ընթացքում ադրբեջանցի դիպուկահարի կրակոցից հայ գյուղացի էր զոհվել բառացիորեն խաղապահների աչքի առջև։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Արցախի իրավապահները տիրապետում են և պատրաստ են նաև ռուս խաղաղապահներին փոխանցել այն բոլոր տվյալները, որոնցով հնարավոր է նույնականացնել Մարտակերտում 55-ամյա բնակչին սպանած անձին և հանցագործության գործիքը, հաղորդում են Արցախի դատախազությունից։ Հոկտեմբերի 9-ին Մարտակերտի հատվածում գյուղատնտեսական աշխատանք կատարելիս մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքից արձակված կրակոցից կրծքավանդակի հատվածում վիրավորվել և տեղում մահացել էր արցախցի Արամ Տեփնանցը։ Խաղաղապահները ևս հետաքրքրված են այս գործով, քանի որ դեպքի պահին զոհված քաղաքացու կողքին կրակահերթի տակ հայտնված տրակտորի մեջ եղել է նաև ռուս խաղաղապահ որպես անվտանգության երաշխավոր։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանն ասում է, իրենց ունեցած ողջ տեղեկությունը փոխանցել են ռուսական կողմին։
Մենք հավաքագրել ենք սա տեղեկությունները, լուսանկարները, դիակի զնության արդյունքները, դատաբժշկական փորձակնության արդյունքները և ամենահազնեք ռուսական կողմին իրանք արդեն շավնակելու համար։
Արցախում ասում են, սա խաղաղապաների ուղությամբ առաջին կրակոցները չեն։ Թաղավարտի բնակիչը TV 5-ի հետ զրույցում դեռ երկու շաբաթ առաջ էր պնդել, որ ռուս խաղաղապաների շրջանում մեկ զոհ և մեկ վիրավոր կա։ Մի տեղեկություն, որն այս պահին ոչ հերքել, ոչ հաստատել է ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը։
Կրակալուն ռուս խաղաղապահների մեկը մահացավ, մյուսին էլ պոստավիկին աչքնա մնացավ։ Միշաբատկա? Հա, միշաբատ։ Ռուս խաղապահը շոփեր էլ մահացավ, իսկ այն պոստավիկն էլ աչքն էլ փչացել է։ Այնա Երևանա հոսպիտալում է։
Այս աղեկությունը Արցախի պաշտոնական մի քանի գերատեսչություններ ոչ հերքում են, ոչ հաստատում։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասաց, խաղաղապահների վերաբերյալ հարցերի իրենք չեն պատասխանում, տեղեկություն էլ չունեն։
Ես որևէ բան այդ թեմայով ասել չեմ
Կոռուպցիոն մեղադրանքներով ճաղերի ետևում գտնվող նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի փաստաբանական թիմը երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ նախկին պաշտպանության նախարարին ներկայացվող մեղադրանքները Տոնյանի չի ընդունում։ Փաստաբանները նաև թափանցիկ կերպով ակնարկել էին, որ Դավիթ Տոնյանը պետական գաղտնիք պարունակող բազմաթիվ տեղեկությունների է տիրապետում, որոնք սակայն մեջբերում չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։ Դավիթ Տոնյանի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումների մասին խորհրդարանից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը զերծ է մնում մեկնաբանել 2018-ից 2020 թվականները պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Տոնյանին առնչվող քրեական գործը, իսկ նախկին նախարարի փաստաբանների հայտարարությունը շանտաժ չի համարում, թե Տոնյանը ազգային անվտանգությունն ու պետական գաղտնիքը վեր է դասում սեփական շահերից և տիրապետելով տեղեկատվության մեծ ծավալի, այն չի օգտագործում հանրային տիրույթում սեփական պաշտպանության համար։
Ես չեմ կարծում, որ օրենքի տառը պահպանելը կարող է շանտաժ դիտարկվել և կաշխատեմ զերծ մնալ պարոն Տոնոյանի հետ կապված մեկնաբանություններից, որովհետև առնվազն երկու պատճառ կարող եմ բերել, մենք իրար հետ աշխատել ենք և երկրորդը քրեական գործի մասով իմ կարգավիճակը ինձ թույլ չի տալիս որևիցե հավելյալ մեկնաբանություն անել։
Հայտարարության մեջ փաստաբանները ևս մեկ անգամ շեշտել են, որ Տոնոյանն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում և որևէ պարագայում չի ընդունի, քանի որ իրեն մեղադրում են մի առարկի կատարման մեջ, որը նա չի կատարել։ Նախկին նախարարն անպիտան հրթիռների քրեական գործով բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանի հետ միասին մեղադրվում է շուրջ 4.7 միլիոն դոլար հափշտակելու և կեղծիքներ հանջորեն վտանգավոր առարկներ կատարելու համար։ Նրանք ձերբակալվել, այնուհետև դատանի որոշման պլանավորվել են սեպտեմբերի վերջին։ Թե որ թվականի ներգրավվել զինամթերքը, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում էր տեղեկություն տալ, միայն նշում էր, որ հրթիռները ներգրվել էին 2011 թվականին։ Այսօր իշխողուժից պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հաստատեց, որ անպիտան հրթիռները նոր իշխանությունների օրոք են գնվել, սակայն ներգրվել նախկին իշխանությունների օրոք։ Հարց բարձրացրեց. Ինչու է Սեյրան Օհանյանի ղեկավարման օրոք նման անպիտան զենք մատակարարվել։ Այդ քրեական գործով ստացի անցնում են զինված ուժերի նախկին և ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության նախկին պետը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվում են տարբերանց անունները։ ԱՍ-ից հոկտեմբերի 2-ին տեղեկացրին էին, որ ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը։ Վերջինիս ևս մեղադրանք է առաջադրվել, Գալստյանը կալանավորվել է։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հանդես եկավ հայտարարությամբ, տեղեկացնելով, որ քրեական գործ է հարուցվել նախագահական օդանավի 2007-ից 2018 թվականներին դեպի Գերմանիա իրականացրած ռուսների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացնի Մարինա Խաչատրյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում գերմանական Բադեն-Բադեն կատարված չվերթների առնչությամբ ազգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման դեպքով քրեական գործ է հարուցել։ Հաղորդումը դատախազությանը ներկայացրել էր Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Դատախազությունն էլ այն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ուսումնասիրելու համար։ Հաղորդման հիմքում փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննությունն է, ըստ որի Սերժ Սարգսյանին սպասարկելու նպատակով տրամադրված ինքնաթիռը 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել և առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։ ՀԿՑ-ից այսօր հայտնեցին, որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում տվյալներ են ստացվել, որ 2008-ից 2017 թվականների նախագահին սպասարկող ինքնաթիռը բազմաթիվ չվերթներ է իրականացրել դեպի Բադեն-Բադեն, և դրանից մի մասի դեպքում չվերթները կազմակերպվել են սահմանված կարգի խախտմամբ, առանց Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից նախապես ստացված գրավոր հայտերի։ Հատուկ քնչական ծառայությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ այս պահին կասկածյալի կամ մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Քրեական գործի հարուցման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը որևէ տեղեկություն չուներ, սակայն պնդեց, քրեական գործը հիմնազուրկ է։
Հանրապետության նախագահին օրենքով տրված են համապատասխան սոցիալական երաշխիքներ, եթե քրեական գործը հարուցվել, առավել հիմնազոր քրեական գործի հարուստում քան ձեր կողմից մարտանշացնե, մինչ այսօր ես չեմ հանդիպել այս քրեական գործը ինձ հանդիպած ամենա անհիմն և հիմնազոր քրեական գործը այս պահին այսքան։
Եվ Կրկին Ղարաբաղյան խնդրի ավելի հստակ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում տեղահանվածների մասին պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն միայն Հադրութի շրջանից ավելի քան 10,000 մարդ է տեղահանվել, նրանց մի զգալի մասը ապաստանները Հայաստանում պարբերաբար երկրի կառավարությունից և միջազգային կառույցներից իրենց առջև ծառացած խնդիրների լուծում պահանջելով։ Այսօրվա ակցիայի մասին պատմի Նանե Սահակյանը։
Արցախյան վերջին պատերազմի հետևանքով Հադրութից տեղահանված տասնյակ մարդիկ այսօր կառավարության առջև էին հավաքվել, փորձելու պատասխաններ ստանալ իրենց հարցերին. Մինչև երբ պետք է տնից տուն, քաղաքից գյուղ ու գյուղից քաղաք տեղափոխվեն առանց մշտական բնակավայրի և աշխատանքի։
Ոչ մի հադրութեցի անգամ իր ամենավատ երազում չի ցանկանա, որ իրանցից բացի մի ուրիշ հայ ընկերս վիճակը, տուն չունի, տեղ չունի, այսօր էլ ապագայի տեսլականից են զրկում, օրվա ապրոստի հարցը չեն լուծում։ Բոլորդ գիտեք Երևանում ինչ գներա ու 25,000 ինչ ա նշանակում։ Երկու հոգով ընտանիքից դուրս գանան գործի, գան 25,000 կպրսնի։
Հադրութ քաղաքից ու հարակից գյուղերից հեռացել է ավելի քան 10,000 մարդ, որոնք այժմ վարձով բնակվում են Երևանում, Հայաստանի տարբեր այլ քաղաքներում ու գյուղերում, մի մասն էլ Ստեփանակերտում։
Մարդ են սպանում նորից, արդեն ոչ թե տեղահանվածի, այլ տեղում մնացածներին սպանում են։ Ռուսաստանը իր գարանտիաները, եթե այս մի տարում պահեր, հիմա այստեղ մարդ չեն, իհարկե, մեր ժողովուրդը բոլորն էլ հետ են ուզում գնալ, բոլորը լացում են մարդիկ հետ գնալու համար։ Դար նույնիսկ ասմացով տունս վարացնի, ես իմ վարաստան դեմը իմ օջախանեմ, իմ հայատում, իմ տարածքում ապրեմ, բայց չեմ տեսել մի տարիա մեկը ես Ռուսաստանին հարցնի, ասի գարանտիա ես կանգնել, որ գերիները հետ են գալու, գարանտիա ես կանգնել, որ տեղահանվածներին հետ ես տանելու, ինչ ես անում։
Հադրութից տեղահանված մարդկանց խոսքով չգիտեն ապագայում իրենց ինչ է սպասվում, իսկ այս պահին էլ լուրջ սոցիալական խնդիրներ ունեն, յուրաքանչյուր չափահաս պետք է ստանար 25,000 դրամ վարձի համար, սակայն արդեն 2 ամիս է այդ գումարն էլ չեն ստացել։
Հանրել, ինչ վիճակով, դատարկ ձերքով եկել եք հասել Հադրութ։ Հադրութից նորից զերո է սկսել եք տուն տեղեք տրել, ստեղծել եք, եղած չեղածը գրանդը տխել, ասաղ վարելը, հիմա էլի եք այդ վիճակը, ինչքան կարելի է, ես քան տուժված, և այսօրվա իրա ոչ մի օգնություն մեզ տալիս չեն, տուն չեն տամ, բնակարան չեն տամ, օգնություն չեն տամ, հյուրակալությունը չեն տալիս։
Կառավարությունից հադրութիները երթով շարժվեցին դեպի միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակ, ապա Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դեսպանատներ, հայտնելու նաև այս կառույցներին, որ արդեն 1 տարի է չունեն փախստականի կարգավիճակ, բայց փաստացի զրկված են իրենց տներում ապրելու հնարավորությունից։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի այցը Մոսկվա, թե ինչ թեմաներ են քննարկվում այդ այցի ընթացքում, կպատմի Արմեն Քալոյանը։
Այսօր Մոսկվայում տեղի է ունեցել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հանդիպումը։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը ավելի քան 1.5 ժամ տևած բանակցություններից հետո երկուսն էլ հրաժարվել են պատասխանել արտգործ նախարարության շենքի մոտ հավաքված լրագրողների հարցերին։ Նուլանդը 3 ժամանել Ռուսաստանի մայրաքաղաք Ռյաբկովի հետ զրույցից զատ Նուլանդի օրակարգում նաև հանդիպումներ են Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով խորհրդական Յուրի Ուշակովի և նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակի հետ։ Վերջինիս հետ, ըստ նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի, իշարս այլ թեմաների կքննարկվի նաև Ուկրաինայի հակամարտության խնդիրը։ Չենք բացառում, որ անդրադարձ լինի Ուկրաինային, բայց դա բնավ նշանակում, որ նման օրինակ շփումները մշտական կդառնան։ Դժվար թե Կոզակ Նուլանդ ձևաչափ ստեղծվի, բայց մյուս կողմից, այն որ շփումները վերականգնելու երկողմ համեստ փորձեր են արվում, ինքնին դրական է, ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Նա հիշեցրել է, որ նախկինում էլ եղել է Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ կարծիքներ փոխանակելու մեխանիզմ։ Ամերիկացիները, ֆրանսիացիների, գերմանացիների և մեր կողմի հետ էին խորհրդակցում, տեղեկությունները առաջին ձեռքից էին ստանում և կարող էին համեմատել նորմանդյան գործընթացը գործընթացի մասնակիցների դիրքորոշումները, նշել է Պեսկովը։ Նուլանդը դեռևս չի մեկնաբանում իր հանդիպումները և փոխարենը ներկայացնում է իր տպավորությունները Մոսկվայի մասին։ Նա Սպասոհաուսում վայելում է Մոսկվայի ջինջ աշնանամուտը, այդ մասին Թվիտերում հայտնել է Ռուսաստանում ԱՄՆ-դեսպանատան խոսնակ Ջեյսոն Ռեբհոլցը, իդեպ ռուսերեն նշելով տարվա այդ եղանակը՝ Բաբիե Լետո։ Սպասոհաուսը Մոսկվայում ԱՄՆ-դեսպանի կեցավայրն է։ Ըստ գրառման Նուլանդը անհամբեր սպասում է պետական պաշտոնյաների, գործարար համայնքի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև փոխանակման կարգով կրթական ծրագրերի մասնակիցների հետ։ Մոսկվան ժամանակին Նուլանդին ընդգրկել է պատժամիջոցների ենթարկված ամերիկացիների ցանկում, դա տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Նուլանդը աշխատել է ոչ պետական ամերիկյան կազմակերպությունում, բայց հիմա նա պետական պաշտոնյա է, ուստի ռուսական կողմը պարտավորված է համագործակցել նրա հետ, դրանից ելնելով էլ ռուսները Նուլանդին դուրս են հանել անցանկալի անձանց ցուցակից, ինչն էլ հնարավոր է դարձրել նրա այցը Մոսկվա։
Այժմին այսքանը խոսափողի մարդկևոր Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, Ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։